Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion, mes tjerash do të ndiqni. Gjysma bizneseve të anketuara në Kosovë thonë se janë përballur me korrupsion. Prindrit e fëmijëve me autizëm në Maqedoninë e Veriut thonë se ndjehen të lënë pas dore në kohë të pandemisë. Për këto dhe të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth gjysma bizneseve të anketuara nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thonë se janë përballur me dukurinë e korrupsionit në institucionet e vendit. Sipas tyre, korrupsioni ka shënuar rritje krahasuar me vitin e kaluar. Një pronar i një kompanie ka folur për Radion Evropa e Lirë për sfidat me cilat është përballur. Kronike Luljeta Krasniqet.
GK, pronari një kompanie prodhuese në Kosovë, ka hequr dorë nga pjesëmarrja në ofertat e tenderimit publik në Kosovë, pasi që, si thot ai, aty mund të fitojnë vetëm kompani të cilat pranojnë të japin rishfet për të fituar një tender të caktuar. Ai thot të ketë aplikuar disa herë për tender publik, por që nuk ka arritur të përzgjidhet, pasi që janë favorizuar kompani tjera, të cilat kanë arritur të korruptojnë zyrtarët e institucionit përkatës.
Kemi heqë dorë, mu nuk morën pjesas në për tendere shtetërore, se se të është kodë, nuk mund është mështu me kompani cilat i korruptojnë në organin shtetërës për kurimin dhe punojnë me tendere. Në komunën, sot në pasua se për shama ukur të inspektoratet komunale, po kësi kanë përkuar shumë për të
Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Brenda vitit janë rreth 700 milion euro të buxhetit të Kosovës, të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Korrupsionin, thot ky pronar i këtij biznesi privat, e hasin në baza ditore, në gati të gjitha institucionet e shtetit, ku ata duhet të kryejnë punë.
Ne si kompani kemi pasë rast për shembull me gjykatë dhe me prokurori, ku disa lande kemi në gjykata dhe nuk janë vepru ato, ose janë lënë pauzu ato raste tona të cilat i kemi paditur, dhe krejt kjo ka ndodhur për shkak se pola e paditur, kompani tjera kanë ndikuar në gjykata dhe në prokurori, lidhur me rastet.
Dukuria e korrupsionit, thot ai, e ka vështërsuar në masë të madhe të bërit biznes në vend. Krijimi një konkurrence të pabarabartë në treg sipas tij ka dëmtuar biznesin e tij formal. Një kompani jo formale, cila ju ik obligimeve shtetërore duke dhënë rishfet, shton ky pronar biznesi në një tender publik, është në pozitë më të mirë, pasi që do të del me një çmim më të lirë krahasuar me bizneset të cilat punojnë në mënyrë formale.
I respektojnë gjitha ligjet, i pagunë gjitha tatimet, ti më nuk je i njëjtë në shmim kur del në treg me atë kompanin tjetër e cila i kryon favore shteti për mes ty në kundorve, mos paget tatimeve apo në fitime në tjera tendereve, se automatikisht i e maj shtrajt për shamorë në shmim, se është konkurencio leale.
Si pas ligjit të prokurimit publik, autoriteti kontraktues do t'i jap kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorzuar ofertën me shmim më të ullët dhe ekonomikisht më të favorshëm në bazë të kriterëve dhe peshën që është specifikuar në dosjen e tenderit. GK thot se si kompani nuk kanë dhënë rishfet, por që mos dhënja e rishfetit ka bërë në shumë raste të ju shtyjen punët, gjë që ka penguar operimin e tyre në treg. Për më keq, shton ai, më nuk kanë as ku të ankohen, pasi si shtot ai, me dukurinë e korrupsionit, kanë hasur edhe në prokurori, aty ku duhet të kërkohet drejtësia.
Në lemrosh në polici, përpëndon prokuria blokon rastin, do më thonë mo jemi blokum, që që kemi që dur në altë, nuk po kema se mu ankumo.
Në një studim të publikuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, më 9 vjetor në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, ishte vënë pas se 42% të anketuarve besojnë se krahasuar me 5 vite më parë, korrupsioni në Kosovë është rritur. Për afërsisht, 20% të anketuarve raportojnë se kanë hasur në korrupsion, që është një rritje për 20% krahasuar me studimin e vitit 2019. ndërsa mbi 45% prej tyre kanë rënditur komuna si institucionet parësore, ku është hasur korrupsioni, ndjekur nga 35% të cilët kanë vlerësuar administratën tatimore të Kosovës. Problemin e korrupsionit që bizneset e hasin në këto institucione, shoqatat ekonomike në Kosovë bëjnë përpjekje që të adresojnë te kompetentët. Në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Shtetet e Ballkanit Perëndimor të publikuar në tetor është theksuar se korrupsioni në Kosovë është i përhapur dhe vazhdon të jetë një shqetësim serioz. Aty ishte theksuar se nuk ka vullnet të fort politik për të adresuar në mënyrë efektive çështjet që kanë të bëjnë me korrupsionin, si dhe një përgjigje të fuqishme të sistemit juridik ndaj korrupsionit të nivelit të lartë. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, ishte theksuar se potenciali investimeve të huaja direkte dhe rritja ekonomike në Kosovë, përveç tjerash, janë të kufizuara edhe nga korrupsioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pandemia e koronavirusit u ka prishur planet shumë të rinjve në Kosovë që kanë planifikuar të udhtojnë, studiojnë apo aktivitetet të tjera jashtë vendit. Ariana Kasapullina i sjell disa rrëfime.
Viti 2020 shumë të rinjve në Kosovë ka prishur planet që ata i kanë pasur. Pandemia me COVID-19 për pos frikës shëndetësore ka stupuar edhe lëvizjen e lire që të rinjtë kanë përjetuar në mënyra të ndryshme. Blinera Kosumi është studente në Universitetin Amerikan në Prishtinë. Ajo është në vitin e tretë dhe studion ekonomin. Blinera me Radion Evropa e Lire ka ndarë përvojën e saj duke treguar se vitin e kaluar ka aplikuar përmes universitetit ku studion për të shkuar verën e vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në programin Work and Travel apo Puna dhe Shëtet.
Jo, unë kom ka ndryshtu me vjetra planet që i më pasë në shëtet, e që jam shumë e demoralizu me që më ka ndryshtu patkesisht, por disa prej tyne më i miftej kanë qenë kresisht uftime e është vendet, ku njona prej tyne sa qenë edhe aplikimi për Work and Travel në Amerikë. Ky program është për studentat që dojnë me shëtit edhe me punu kejta në ko, me mësu kultura të reja në Amerikë.
Edhe një tjetër studente, Lenda Gashi, e cila studion në Universitetin e Londrës në Prishtinë, i njohur si ELC për politikë dhe ekonomi, thotë se gjatë kësaj vere ajo ka planifikuar të merë pjesë në shkollën verore, program ky që universiteti ku ajo studion u amundson studentëve një praktik të tillë.
Me qenë se programi jonë në LSE ofron që një mundësi tjetër për student që gjatë verës ne të marrim pjesë